Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe Unkrenare Cubolli. Fillimisht një me kryetitujt. Banorët e Krushës shprehen të indinjuar me uljen e dënimit ndaj Darko Tasić. Spitalet në Kosovë thonë se nuk kanë rezerva të oksigjenit në kohë pandemie. Azerbajxhani po kesh trajton të burgosurit armen të luftës sot organizatën ndërkombëtare Human Rights Watch. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familjarë të personave të vrarë të zhdukur nga Krusha e Madhe dhe Krusha e Vogël, por edhe banorë nga fshatra të tjerë kanë protestuar të njëjtën para Pallatit të Drejtësisë në Prishtinë. Kjo protestë është zhvilluar pas përgjysmimit të dënimit ndaj Darko Tasićit, një rrecë nga personat e dënuar për krime të luftës në Kosovë. Gjykata e apelit në Kosovë ka njoftuar të martën se ka miratuar pjesëshëm ankesën e të akuzuarit Tasić lidhur me gjykimin e gjykatës themelore të Prizrenit të 22 qershorit të këtij viti, sipas së cilit ai është dënuar me 22 vjet burgim me akuzat për krime luftë kundër popullatës civile shqiptare. Përpasoi dënimi ndaj tij është ndryshuar nga 22 në 11 vjet burgim, duke përfshirë kohën e kaluar në paraburgim. Protestuesit kanë thënë se ulja e dënimit është e papranueshme dhe veprim fyes nga ana e sistemit të drejtësisë. Disa nga përfaqësuesit e Këshillit Organizativ të Protestës kanë hyrë në një takim me përfaqësuesit e gjykatës së apelit për të marrë shpjegime për uljen e dënimit. Ish presidenti francez Giscard d'Estaing, arkitekti kyç i integrimeve evropiane në vitet 1970, ka vdekur në moshën 94 vjeçare. E ka vdekur më 2 dhjetor në shtëpinë e tij në qendër të Francës pas komplikimeve të lidhura me koronavirus. Ai ka qenë i njohur si president liberal dhe ka shërbyer në krye të shtetit në periudhën 1974-1981. Në Evropa i ka zhvilluar lidhje të ngushta me ish-kancelarin e Gjermanisë Perëndimore Helmut Schmidt dhe së bashku kanë vënë themelet e valutës së përbashkët euro, duke krijuar sistemin monetar evropian. Në Francë i ka qenë i njohur për politikat e tij liberale, duke theksuar legalizimin e abortit dhe divorcin me pajtimin e dy palëve. Shtetet e Bashkuara kanë thyer sërish rekorde sa i përket numrit të infektuarve me koronavirus, situatë e cila pritet të vështërsohet në javët në vijim. Më shumë se 100.000 persona të infektuar janë nëpër spitale në SBA, rekord që është duke shtuar presionin nëpër spitale dhe ndaj punëtorëve për kujdes shëndetësor. Numri i të vdekurve brenda 24 orëve ka prekur shifrën 2733, ndërsa i të infektuarve ka arritur në gati 200.000. Mjeku Robert Redfield, udhëheqës i Qendrës për Perëndimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, ka parashikuar më 2 dhjetor se më e keqja nuk ka ndodhur ende. Realiteti është se dhjetori, janari dhe shkurti do të jenë periudha të vështira. Unë në fakt besoj se ato do të jenë kohrat më të vështira në historinë e shëndetit publik të këtij kombi, ka thënë Redfield gjatë një bisede me Fondacionin Amerikan të Tregtisë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka publikuar një material 46 minutësh duke ricikluar pretendimet e tij të pabazuara për mashtrime zgjedhore në zgjedhjet që ka humbur muajin e kaluar kundër sfiduesit demokrat Joe Biden. Në një video të publikuar në rrjetin social Facebook, Trump e ka quajtur fjalimin ndoshta më të rëndësishmin që ka bërë ndonjëherë, teksa ka sugjeruar se gjykata supreme duhet bëjë atë që është më së miri për shtetin dhe të përmbysë rezultatin. Presidenti 74 vjeçar ka vazhduar të vënë në pikë pyetje rezultatet që kanë treguar se Biden ka fituar një rekord prej 81 milionë votash në zgjedhje apo 7 milion më shumë se sa Trumpi. Ndërkohë Biden ka vazhduar të ndërtojë administratën e tij për të nisur udhëheqësinë në shtëpinë e bardhë pas inaugurimit më 20 janar të vitit të ardhshëm. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani do të dëgjojmë një rrëfim të një të dhunuari gjatë luftës së fundit në Kosovë, identiteti i të cilit është i njohur për redaksin. Ai tregon se si ka qëndruar për një kohë të gjatë në bodrumin e një ndërtesë dhe ujin e vetëm në cilin ka pasur çaj, ka qenë ai i tualetit që i ka shkuar nga katit e mësipërme. Me këtë person ka biseduar Arton Konushevci. E dëgjojmë bashkë rrëfimin.
Kur lufta në Kosovë kishte arritur kulmin në maj të vitit 1999, një i ri nga një fshat i Kosovës, së bashku me burra dhe gratë të tjera u morën dhunshëm nga policia dhe paramilitarët sërb dhe u vendosën në një motel. Shumë prej tyre, të rinë dhe të reja, u dhunuan seksualisht. Disa prej tyre edhe u vranë. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar njërin nga burrat të dhunuar, identiteti të cilit është i njohur për redaksin.
Për thonën, Bergoj, edhe ku mbro kryet kamuri, më ka pështet kryet kamuri, edhe më për thonën, heki pantot. Sa ku nejten me qëtë pavedije që ku nejt një ora, dyja nuk e di, sigur sa ku nejt në atë pjesën atë, ku më ka dalisht në konto njërë, thonë, më ka dalë e klapin një zelinte, edhe e këm po qiftoft, edhe e këm prek me dorë, më bu dorë ke gjak.
A i qëndroj pa ushqim disa javë i mbyllur në bodrumin e ndërtesës. Ujin e vetëm që e kishte për të pirë ishte uji i tualetit, që vinte nga katët e mësipërme.
Postrimin e sojna e bëshin në gjithdo 3 ditë, se pjesë ku roke uji, roke pe vecejve, roke në qatë podrum që ati ujë kumpi, nuk më me thonë që 2-3 herë, po me 10 herë kumpi ujë në bosë maltretime që mi bëjshin. Për në pjesë e lukëtët, se jam operu për lukëtët, o po për që atë shkak të ty në ujnëve dhe që më kishim pasin do mikrobe dhe është infektu. Një pjesë lukësit më kanë hek, edhe një pjesë zorës droshë.
Përveç dhunimeve, në vendin e njëjtë, ndodhen edhe vrasje.
Dhunime që kanë bënda e femnave, nuk unë popo i kumë njëse, a fërcija e jeme, ku kumë ne tonë edhe tiri, ku i kanë bënda maltretime, o kumë lërëksia, 4-5 metra lërëksia. I kemi një, ditën e sakt, nuk e dije, i kumë po me sy edhe kur dy persona i kanë mytën prezencë teme.
Selvi Izeti, psikologe në qendrën e Kosovës për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, thotë se më shumë se 20 vjet pas mbarimit të luftës, çështja e dhunës seksuale ndaj burrave vazhdon të mbetet e heshtur dhe e fshehur. Ajo thot se për dallim prej disa grave, burrat vazhdojnë të mos flasin, duke mos kërkuar as trajtim e as njohje të statusit.
Unë të them që stigma që i rrethon të mbijetuarit meshkuj është shumë e theksuese se sa stigma që i rrethon të mbijetuarat vajza dhe gra që përballen me dhunën seksuale. Kjo për faktin se meshkujt janë rritë me besimin se duhet me qenë të fortë, edhe duhet me qenë të aftë me mujtë dhe me mbrojt vetën.
Si pas deklaratave publike të zyrtarve të institucioneve të Kosovës, gjatë luftës së fundit ka ndodhur rreth 20.000 raste të dhunës seksuale. Në vitin 2018 filloi punën një komision që njeh statusin e personave të dhunuar seksualisht gjatë luftës. Deri më tash, ky komision ka pranuar 1361 aplikacione. Sipas të dhënave, statusi i viktimave i është njohur 894 personave, prej tyre 31 janë burra.
Materialin e plot në këtë temë gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Spitalet rajonale në Kosovë përpos mbi ngarkesës në trajtimin e pacientëve me koronavirus, po përballen edhe me sfidën e furnizimit me oksigjen, një prej metodave më të shpeshta të trajtimit të këtyre pacientëve. Zyrtarë të disa spitaleve në Kosovë thonë se rezervat të oksigjenit nuk kanë, vetëse po furnizohen me të në baza ditore, meq nevoja po rritet çdo ditë. Ollësiti sjell Ariana Kasapolli.
Pandemia me COVID-19 ka rritur nevojën për furnizim me oksigjen në të gjitha institucionet publike shëndetësore ku po trajtohen pacientët e infektuar me koronavirus. Furnizimi me oksigjen në këto institucione po bëhet në baza ditore, kështu tha Nisret Hajrullahi, drejtori i Spitalit të Gjilanit për Radio Evropa e Lirë.
Kemë vështirësinë furnizim, pse janë rritë stacia, po mendoj kërkesat janë rritë, numri pacientat të cilët po kanë nevojë për oksigjen po shtohet. Nuk ka rezervë, janë në bazë furnizim baza ditore. Orën, nuk kem, na kem një koncentrator të oksigjenit ton, kam pacientat koncentrator personal, kështu që i kemi më përdorim, për ndryshe nuk kem rezerva.
Ndryshe, në këtë spital janë 130 shtretër të ndarë për pacientët me COVID-19, ku aktualisht janë 97 pacientë hospitalizuar. Në gjendje të rënd janë 26 prej tyre. Edhe në spitalin e PEZ, dhënësi Naim Sahiti tha se sfida më e madhe e këti spitali është furnizimi me oksigjen.
Sfidimi jon më i madh është furnizimi me oksigjen. Ajo është një problematikë që është gjithkanë në rajon, sidomos te na po shpaset më shumë. E mira është që deri tash me përkrahjen edhe të SSKK-s edhe ministrisë nuk kemi vetë asnjëherë pa ta. Disa lëvizje ne i kemi bërë, jemi pajisë edhe me oksigjenë koncentrator, pajisje të cilat po çdo rast i kemi si variante dytë në rast mungesës oksigjenit. Mirë po, fati është që deri tash nuk kemi mbetë pa oksigjen, ama ajo që ka është një furnizim tepër i vështërsuar dhe është një sfidë shumë e veçantë për neve si spital.
Për dallim nga spitalet rajonale që përdorin boca oksigjeni të gazt, spitali i Prizrenit ka zgjedhur të përdorë për pacientët me COVID-19 oksigjen të lëngshëm, kështu tha Afrim Avdaj, drejtor në këtë spital, sipas të cilit ky është spitali i vetëm që ka rezervë oksigjeni prej 10 tonësh.
Kemi furnizim të mjaftueshëm me oksigjen sepse nga spitalet rajonale të përgjithshme jemi spitali i vetëm nga cili furnizohemi me oksigjen të lëngshëm, që ne si shtar kemi një rezervuar 10 tonësh i lëngshëm, oksigjeni që lirë edhe në gjashtëpish me lirë se oksigjeni ka, dhe realisht në këtë fazë kemi sasi të mjaftueshme të furnizimit në oksigjen. Dhe tani, asni dhe shtështi së rembar.
Tha Afrim Avdaj për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Organizata ndërkombëtare Human Rights Watch ka thënë se pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë se të burgosurit armenë të luftës së fundit në Nagorno-Karabakh janë duke u keq trajtuar nga Azerbajxhani. Për më shumë në këtë temë, dëgjojmë materialin VOS. Trupat etnike armene të zënë në luftimet e fundit në Nagorno-Karabakh janë trajtuar në mënyrë çnjërzore në disa raste nga forcat azerbajxhanese, duke qenë subjekte të abuzimit fizik dhe poshtrimit, ka thënë organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Në disa materiale që kanë qarkulluar në përjetet sociale, shihen trupat e Azerbajxhanit duke goditur dhe rrahur të burgosurit armen të luftës, ka thënë kjo organizatë. Në disa video, të burgosurit armen janë detyruar me qëllim të poshtrimit që të puthin flamurin e Azerbajxhanit, të lavdrojnë presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev, të shajnë kryeministrin armen Nikol Pashinyan dhe të deklarojnë se Nagorno-Karabaku i takon Azerbajxhanit. Organizata Human Rights Watch ka analizuar nga afër 14 nga 10 incizimet që tregojnë abuzimin e supozuar të burgosurve armen që janë postuar në përjetet sociale. Ajo po ashtu ka biseduar me familjet e 5 të burgosurve ndaj të cilve është vërejtur kryerje e abuzimit. Materialet janë postuar në platformat si Telegram dhe në disa llogari në Instagram. Nonse ligji humanitar ndërkombëtar dhe legjislacioni që rregullon konfliktin armatosur kërkon që palët e përfshira të trajtojnë të burgosurit në mënyrë njerëzore në të gjitha rrethanat. Në shumicën e video fytyrat e rëmbyesve janë të dukshme, që ka tregon se ata nuk kanë pasur frikë nga mbajtja e përgjegjësisë, ka thënë organizata me bazë në New York. Konventa e tretë e Gjenevës mbron të burgosurit, sidomos ndaj akteve të dhunës dhe fyerjeve dhe kundër kuriozitetit publik. Nuk mund të ketë arsye tim për trajtimin e dhunshëm dhe poshtrues të burgosurve të luftës, ka thënë Hugh Williamson, drejtor për Evropë dhe Azi Qendrore në Human Rights Watch. Rajoni i Nagorno-Karabakut njihet ndërkombëtarisht si pjesa e Azerbajxhanit, mirë po armenët etnik përbëjnë pjesën më të madhe të popullsisë atje dhe refuzojnë rregullin e Azerbajxhanit. Ata kanë udhëhequr çështjet e tyre vetë me mbështetje të Armenisë, prej kur trupat e Azerbajxhanit dhe civilët etnik të këtij shteti janë larguar nga rajoni në luftën që ka përfunduar me armë pushime 1994. Luftimet kanë nisur sërish në dhe afër rajonit të Nagorno-Karabakut më 27 shtator të këtij viti, duke vrarë mijëra ushtarë dhe civilë nga të dyja anët përgjatë disa javëve. Azerbajxhani nuk ka folur për të dhënat për viktimat e tij ushtarake. Luftimet kanë përfunduar më 10 nëntor përmes një armpushimi të negociuar nga Rusia. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Bajer Elshani dhe unë Krenari Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro të gjofshim.